Ухватидан. 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 Dobro jutro. 1. novembar. E, još 2 meseca pa nova godina. Da se radujemo. I da jedva, evo već žurka tamo u režiji, svi se raduju novoj godini, ali ima vremena dotle. No dobro, evo, tačno je prošlo 10 meseci ove godine, imamo još 2 i prolete nam nekako vreme, neverovatno kako to sve brzo prolazi. A nadamo se da vam ovaj jutarnji program neće baš tako brzo proći i da ćete želiti da ostanete sa nama do kraja, pa i duže da trajemo. Imamo puno, puno interesantnih i tema i razgovora, aktuelnosti, vrlo bitna informacija stigla iz Leskovca da je tamo pronađena, to proglašena u stvari epidemija salmonele u vrtićima još prekjuče popodne. Ujutru u ovom našem jutarnjem programu ćemo uključiti kolege iz našeg dopisništva u Leskovcu da čujemo kakva je situacija, koliko dece je hospitalizovano, ako ih ima hospitalizovano, da li ima u vestima da su deca hospitalizovana.
Čućemo tokom jutarnjeg dnevnika.
Tokom dnevnika ćemo da čujemo, čekamo da stignu još te vesti, ali ćemo naravno od naših dopisnika dobiti malo kasnije i najnovije informacije. U svakom slučaju malo pa se eto to dogodi, nadamo se da će sve proći bez posledica. Juče u 8 časova uveče istekao je rok za predaju nelegalnog oružja. Sve ono oružje koje se našlo po kućama, garažama, podrumima tokom svih ratnih dešavanja moglo je juče da bude predato bez ikakvih sankcija, bez ispitivanja porekla. Međutim, ne znamo koliko ljudi je predalo to oružje i to je problem koji će se sigurno dugo, dugo provlačiti, pa malo pa čujemo da je nešto urađeno nekim nelegalnim oružjem. Od Miljka Simovića, pomoćnika načelnika uprave za upravne poslove, ćemo čuti koliko je komada oružja predato do sinoć i šta čeka one koji budu uhvaćeni sa nelegalnim oružjem od danas, jer do juče znači nikakvih sankcija nije bilo, ali od danas je situacija potpuno menja i moraće da snose ozbiljne zakonske posljedice. Koliko smo čuli, menjaće se i zakon kada je to u pitanju. Sindikat pravosuđa najavljivo je za danas početak štrajka, međutim juče su ipak održali sastanak sa premijerom Vučićem, nešto su se dogovorili, štrajka svakako neće biti, a Slađanka Milošević, predsjednika sindikata pravosuđa, će se uključiti u naš program pa će nam reći šta je u stvari dogovoreno i koje su to uslovi koji su postavljeni, koji su ispunjeni i postoje li ipak mogućnost za neki novi štrajk ako ti uslovi ne budu ispunjeni. Akcija Život za mlade vozače traje i dalje, možete da se prijavite preko sajta MUP-a Republike Srbije, a u našem jutarnjem programu imaćete priliku da čujete mlade vozače koji su prošli ovaj kurs bezbedne vožnje i bit ćete sigurni da ćete poželiti vi, ako imate probnu vozačku dozvolu, da se prijavite. I ja sad se raspričah, Čeda sedi sa vestima, te ću ja samo još da vam najavim novu emisiju našeg noćnog programa koja počinje večeras u ponoć, Među svetovima svet, psihološke teme, uključenje slušalaca, Branka Kordić, jedan od voditelja, Hana, kako nam se Hana preziva? Gadonski. Jeste, rano je, treba se sjetiti, Hana Gadonski moderator i ona će biti jedan od voditelja. I eto, Branka će nam doći ovdje u goste pa će nam ispričati sve šta se. Imam ja još ovdje, ali ne vredi, morajte da se emituje. Ok, za 20 minuta se vidimo, to jest čujemo, a sada poslušajte pregled najnovijih vesti. Prijatno.
Šesti časova i 5,5 minuta. Dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih vesti. Na oružju pronađenom u blizini porodične kuće premijera Vučića otkriveni tragovi DNK tri osobe, kaže ministar Nebojša Stefanović. Srbija će nastaviti sa evrointegracijom, izgradnjom pravne države i jačanjem ekonomije kako bi privukla više investitora, poručio premijer Vučić u Hamburgu. Skupština Srbije u nastavku zasjedanja o Fondu za zapadni Balkan i kreditima. U Istorijskom muzeju Srbije otvara se izložba Tesla i Pupin na istom putu. Od danas obavezna zimska oprema. U Srbiji hladnije vreme, temperatura do 15 stepeni, najtoplije trenutno u Negotinu 8 stepeni, 5 u Beogradu, 4 u Novom Sadu, 3 u Kragujevcu, 0 u Nišu, minus 7 u Sjenici. Veštačenjem oružja i municije pronađenih u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića identifikovani su parcijalni DNK tragovi najmanje troje ljudi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Njihov identitet za sada ne može da se utvrdi jer je reč o parcijalnim tragovima.
To znači u praksi da su ti tragovi jedni preko drugih. Tako je ostavljen trag da je veoma teško izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje. Ono što može da se uradi je svakako da je upotrebom drugih istražnih metoda dođemo do uzorka koji može da bude poređen.
Istraga se nastavlja, postoje lica koja mogu da pomognu u rasvetljavanju slučaja, kaže Stefanović.
Ono što do sada mogu da vam kažem, veoma je malo verovatno da je neko u tom delu Jajnačke šume doneo to naoružanje samo da bi ga tu odložio. Nije logično ni po jednom parametru i imamo dva ili tri moguće scenarija iz koga možete da zaključite neke dalje pravce rada, ali apsolutno ćemo biti posvećeni da ne dozvolimo da se dogodi da neko ugrozi našu nacionalnu bezbednost.
Teško će se otkriti ko i u koju svrhu doneo oružje, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u Hamburgu. On je ponovio da veruju državne organe i da o tome ništa više neće govoriti, jer bi to, kako kaže, vladu odvelo u brigu od sebi samo, a ne o građanima, što je njen zadatak. U obraćanju posle sastanka sa gradonačelnikom Hamburga Olafom Scholzem, Vučić je poručio da će Srbija nastaviti evropski put izgradnju pravne države i dodatno jačati ekonomiju kako bi privukla više investitora. Scholz je pohvalio evrointegraciju Srbije i naglasio da će ona osigurati mir i poboljšati ekonomske mogućnosti. Detaljnije Tanja Gajović.
Srbija je ključ stabilnosti u regionu, istakao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tokom razgovora sa gradonačelnikom Hamburga Olafom Scholzom, dodao je da Srbija radi na privrednom rastu i zato su državi potrebna pogodna tržišta, kao i znanje i iskustvo stranih partnera.
Sproveli smo ozbiljne ekonomske reforme i to nam je omogućilo da napredujemo na Doing Business listi. Srbija posvećuje mnogo pažnje svim pokrajinama Nemačke. Došli smo do razgovora o ponudi koju Srbija može da pruži. Uspeli smo da zainteresujemo partnere iz Bavarske, Baden-Virtenberga, Severne Rajne Vestfalije i Hesena, koji su u prvih 7 meseci ove godine učestvovali u ukupnom izvozu Srbije u Nemačku sa 72%.
Gradonačelnik Hamburga Olaf Scholz ističe da privrednici iz Severne Nemačke imaju ozbiljnu nameru da otvore tržište rada za građane Srbije. Scholz je pozdravio evropski put Srbije i naglasio da je to dobar preduslov za nemačke investitore da ulažu u zemlju.
Pozdravljamo evropski put Srbije. Dobra poruka za investitore bi bila da je Srbija na sigurnom evropskom putu i da mogu da imaju poverenje u pravni sistem. To što vi radite, dobar je način da ih u to i ubedite.
Tema susreta Scholza i Vučića bila je i Luka Hamburg, projekat koji je grad Hamburg pokrenuo pre 15 godina i koji je donekle sličan Beogradu na vodi. Premijer Vučić uputio je poziv gradonačelniku Hamburga da poseti Beograd.
Premijer Aleksandar Vučić podneće ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti zato što ga bezbednosne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama, pišu današnje večernje novosti. List navodi da će Vučić u tom koraku narednih dana obavestiti predsjednika Srbije i da je zapanjujuće to što mu bezbednosne službe od momenta otkrivanja oružja ispričale 5 verzija tog slučaja. Skupština Srbije će objedinjenom raspravom o 5 sporazuma i ugovora koji se tiču zajmova nastaviti sa radom, a na dnevnom redu je i potvrđivanje sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio ranije u parlamentu da osnivanje fonda za Zapadni Balkan i na koji način ne prejudicira nezavisnost Kosova. A Kosovski ustavni sud odbacio je zahtev Srpske liste za preispitivanje ustavnosti zakona o Trepči usvojenog u Kosovskoj skupštini početkom ovog meseca. Hašim Tači je zakon i potpisao čime je on stupio na snagu. Rukovodstvo Trepče, predstavnici Srba u pokrajini i vlade Srbije ističu da se radi o zakonu zasnovanom na politici, a ne na pravu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je u Leposaviću da će vlada pomoći Trepči i u financijskom i u pravnom smislu.
Kada kažem politička podrška, tu mislim na sve ono što ćemo uraditi da se izborimo za to da ovaj kombinat ostane u rukama ovog naroda na ovim prostorima. Mi i sada držimo ovaj kombinat, naš narod na ovom području i rukovodstvo i sada rade, funkcionišu. Ovde se proizvodi 18.000 tona koncentrata, se proizvodi na mesečnom nivou. Kada je reč o ekonomskim merama, to znači da će vlada Srbije za narednu godinu svojim budžetom predvideti mere podrške i da ćemo predvideti i realizaciju projekta koji je i premijer Vučić najavio prilikom posete kombinatu Trepča, a to je izgradnja nove fabrike baterija.
Pripadnici Bosansko-Hercegovačke agencije za istrage i zaštitu su na području Orašja u Bosanskoj Posavini uhapsili 10 ljudi koje sumnjiče da su počinili ratni zločin nad Srbima. Uhapšeni se terete da su kao pripadnici Hrvatskog veća odbrane i stražari u logorima i zatvorima od aprila 1992. godine do jula 1993. počinili zločin protiv čovečnosti i ratni zločin nad zarobljenicima. Slede vesti iz sveta. Republikanski kandidat u trci za Belu kuću Donald Trump izjavio je da predviđa političku krizu ako pobedi kandidatkinja demokrata Hillary Clinton zbog afere oko njene elektronske pošte, dok je ona ocenila da tu nema slučaja protiv nje. Trump je u gradu Grand Rapids u saveznoj državi Michigan ocenio da će krivična istraga o mailovima duže trajati ako Hillary Clinton pobedi, javila je agencija France Press. Clintonova je na predizbornom skupu u Kentu, Ohio, optužila FBI da je obnovio istragu bez dokaza o bilo kakvom prestupu, preneo je Associated Press. Iračka vojska zauzela je jednu četvrt Mosula, grada u kom je uporište Islamske države. To je prvi ulazak u Mosul posle dvonedeljne borbe koju državne trupe vode sa ciljem da iz te oblasti istereju ekstremiste. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je obustavu sporazuma o plutonijumu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Objavljeno je na sajtu predsjedništva. Među razlozima za suspenziju su povećanje vojne infrastrukture i broja američkih vojnika u NATO-u, te neprijateljska politika koju Washington vodi prema Moskvi. Centralni deo Italije ne prestaje da se trese, zabrinjava što i posle više snažnih zemljotresa koji su se javili od 24. avgusta do 30. oktobra, geolozi upozoravaju na nove jake potrese. Stanovništvo pogođene zone je u beznađu i traži da ostane pod šatorima. Premijer Matteo Renzi to odbija zbog zime, ali obećava obnovu celog nastradalog regiona. 6:14 u jutarnjem dnevniku, vraćamo se domaćim temama. Ministarstvo pravde i sindikati pravosuđa postigli su dogovor o unapređivanju položaja zaposlenih u pravosuđu, posle čega je otkazan za danas zakazani štrajk u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, saopštili su ministarstvo i sindikati. Ministar Aleksandar Vulin je u domu za stare Trem iz Donjeg Dušnika kod Gadžinog Hana dodelio licencu za rad. Podsjetivši da na sajtu Ministarstva rada postoji spisak svih licenciranih domova za stare u Srbiji, Vulin je još jednom ukazao na to da se u ilegalnim domovima za stare ugrožavaju ljudski životi i da bi zbog toga trebalo pooštriti kazne.
Ilegalni dom ne može biti izjednačen sa bilo kakvim privrednim prekršajem ili prestupom. Ovdje ugrožavate ljude, ugrožavate njihov život. Ja verujem da je to nešto što mora posebno da se sankcioniše kao ozbiljno krivično delo, ali moramo uraditi još jednu stvar. Onaj ko svog roditelja stavi u ilegalni dom mora da bude krivično odgovoran kao i onaj ko drži ilegalni dom. Jedino kad svi budemo odgovorni, valjda ćemo se ponašati odgovorno prema svojim roditeljima, valjda ćemo se ponašati odgovorno prema svim ljudima.
Epidemija salmonele proglašena je u 5 od 10 leskovačkih vrtića. Izvor zaraze još nije poznat, sa najnovijim informacijama javlja se Svetlana Panić-Conić.
U ovom trenutku je najvažnije da je zdravstveno stanje obolele dece dobro i da nema hospitalizovanih mališana. Ono što ih povezuje je da su sva boravila u nekim od vrtića predškolske ustanove Vukice Mitrović, ali i to što su sva ova deca prethodnih dana ili slavila svoje ili bila na proslavi rođendana svojih drugara u nekoj od pet igraonica na teritoriji grada. Za stručne ekipe Zavoda za javno zdravlje ovde u Leskovcu prethodna tri dana nema predaha. Urađene su epidemiološki nadzor u vrtićima, igraonicama, epidemiološke ankete, u porodicama obolele dece, urađene vanredne kontrole, uzeti brisevi sa radnih površina i u vrtićima i igraonicama, od svih zaposlenih uzeti su uzorci hrane.
U Istorijskom muzeju Srbije danas će svečano biti otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu, kao nastavak izuzetno uspešne izložbe o Mihajlu Pupinu, koja je tokom proteklih godinu dana izazvala ogromno interesovanje javnosti i privukla veliki broj posetilaca. Izložba će biti otvorena do 1. decembra, nakon čega će biti predstavljena u Kragujevcu, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu, a zvanično će se završiti u rodnoj kući Mihajla Pupina u Idvoru, gde će materijali i eksponati ostati kao deo stalne postavke ove kuće muzeja. Stigli smo i do sporta. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Baru Mornar sa 71-59, zabeležili sedmu pobedu u ABA ligi, ali desetak minuta po završetku utakmice ispred sportskog centra Toplica u Baru ubijen je Ivan Laban iz Murina, navijač Crvene zvezde, istraga je u toku. Sportsku hroniku ovog jutra pripremio je Miroslav Nešić.
Iako veoma umorni od velikog broja utakmica u samo nekoliko dana, košarkaši Crvene zvezde su zabeležili pobedu na teškom gostovanju u Baru protiv Mornara 71-59. Tako su Crveno-Beli i Podgorička budućnost jedine ekipe koje posle sedam kola ABA regionalne lige imaju maksimalan učinak. A selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Tomislav Sivić objavio je spisak igrača na koje računa za utakmice sa Norveškom u baražu za odlazak na evropsko prvenstvo. Osim već standardnih, mesto u timu je posle dužeg vremena dobio nekadašnji prvotimac Partizana Nikola Minković, sada član italijanske Dženove. Šansu će posle dve utakmice neigranja dobiti i prvotimac Vojvodine Dejan Meleg. Prva utakmica sa Norveškom je 11. novembra u Beogradu, a revanš 4 dana kasnije u gostima. A Novak Đoković i Nena Zimonjić nisu uspeli da prebrode prvo kolo turnira u Parizu. Od njih je bio uspešniji francuski par Adrian Manarino Quentin Halis sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Novak Đoković je kao prvi nosilac u pojedinačnoj konkurenciji slobodan, a u drugom kolu će igrati sa pobednikom meča Luksemburžanina Millera i Španca Almagra.
Agencija za bezbednost saobraćaja podsjeća vozače da od danas do 1. aprila vozila moraju da budu opremljena zimskom opremom ako zbog vremenskih uslova na kolovozu ima snega ili poledice. Agencija apeluje na vozače da koriste zimske gume do 1. aprila čak i kada na kolovozu nema snega, leda i poledice, jer na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva. Znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put. Korištenje zimskih guma u ovom periodu značajno doprinosi bezbednosti saobraćaja. A kada je reč o vremenskoj prognozi, ovog jutra slušamo dežurnog meteorologa Aleksandra Arsić.
U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano, samo na severu i severoistoku umereno oblačno, ali suvo. Duvaće slabi umeren na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će poslijepodne i uveče biti u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Na području Beograda nakon hladnog jutra tokom dana očekuje nas malo umereno oblačno i uglavnom suvo vreme uz slab zapadni i severozapadni vetar koji će popodne i uveče biti u skretanju na južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura danas 12 stepeni.
A prema poslednjim merenjima najviša temperatura 6 časova izmerena je u Negotinu 8 stepeni, u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4, u Nišu 1 stepen, u Sjenici svega minus 7 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, moje ime je Čedomir Savković, u nastavku sledi jutarnji program, a sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja i prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Revizija aranžmana sa MMF-om donela je i reviziju plata i penzija. Kako je stanje u državnoj kasi, kakva su privredna kretanja i ima li rešenja za gubitaše? Gosti emisije su Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar i Bogdan Petrović, ekonomski konsultant. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje oporavak srpskih banja. Kako će se razrešiti imovinsko-pravni odnosi i ko će imati pravo na besplatan boravak u banjama? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan.
Časova i 25 minuta. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9. Za miks pultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E sad vreme da vidimo mi kakvi su nam podaci što se tiče merenja u 6 časova, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4, u Nišu 1. Najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 7 stepeni, na Kopaoniku minus 4, Kuršumlija minus 3, a najtoplije je, koliko ja vidim, u Negotinu gde je plus 8. Pa veliki su temperaturne razlike u našoj zemlji, ali dobro, to je potpuno u redu. Prognoza za danas kaže da će biti u toku dana malo umereno oblačno i suvo, temperature od 10 do 15 stepeni. Na istoku povremeno jak zapadni i severozapadni vetar, popodne i uveče u slabljenju. U Beogradu najviša temperatura 12 stepeni. Sreda jutro hladno, u toku dana toplije, uveče na oblačenje sa kišom, onda u četvrtak osetno hladnije sa kišom, a na višim planinama i sneg, u petak prestanak padavina, u subotu malo toplije pa i malo oblaka i u nedelju pretežno oblačno i mestimično sa kišom, a od iduće nedelje zahlađenje i česta pojava kiše, na višim planinama sneg. Šuć murasto, što bi se reklo, jedan dan ovako, drugi onako, sve u svemu vreme baš onako u skladu sa kalendarom zahlađenja, povremeno kiše, eto malo i snega na planinama, ništa što bi nas iznenadilo. Mi bi se iznenadili da sad recimo bude prognoza 30 stepeni, jel tako, ovo sve je kako treba da bude. Sunce nam je izašlo u 6 časova i 17 minuta, zaći će u 16 i 27. E da vidimo i biometeorološku prognozu za danas. Kažu, zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih osoba. U popodnevnim satima izvestan opres i savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Pripremite se za sutra, jer se sutra očekuje pogoršanje biometeorološke situacije popodne. Jeste, to je pa u skladu s ovom prognozom da će popodne biti kiše. Malo muzike, pregled vesti. Još jednom, dogodilo se na današnji dan do 7, Automoto Savez i listanje štampe. Dobro jutro.
Obeši suze draga, obeši suze, jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, kako su tužni bili dani bez tebe. Zato što nisam sa tobom, tako sam često draga mrze. Jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, kako ću
6:31.
Vesti jutra.
Premijer Aleksandar Vučić podneće ostavku na mesto šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti zato što ga bezbednosne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama, pišu Večernje novosti. Skupština Srbije će objedinjenom raspravom o 5 sporazuma i ugovora koji se tiču zajmova nastaviti sa radom, a na dnevnom redu je i potvrđivanje sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan. Ministarstvo pravde i sindikati pravosuđa postigli su dogovor o unapređivanju položaja zaposlenih u pravosuđu, posle čega je otkazan za danas zakazan štrajk u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, saopštili su ministarstvo i sindikati. Republikanski kandidat u trci za Belu kuću Donald Trump izjavio je da predviđa političku krizu ako pobedi kandidatkinja demokrata Hillary Clinton zbog afere oko njene elektronske pošte. U Istorijskom muzeju Srbije biće otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Baru Mornar sa 71-59 i zabeležili 7. pobedu u ABA ligi. 10 minuta po završetku utakmice ispred sportskog centra Topolica u Baru ubijen je Ivan Laban iz Murina, navijač Crvene zvezde. Istraga je u toku. U 18 časova u hali Aleksandar Nikolić košarkaši Partizana dočekuju Zjelonu Goru u trećem kolu Ligi šampiona. Igraju se utakmice 4. kola Ligi šampiona. Vreme danas oblačno i suvo, posle hladnog jutra najviša temperatura od 15, u Beogradu 12 stepeni.
Da svako od nas krene putem svojim, jednom vidim da me gledaš, da me moliš, da mi ne daš, da odem. Pobedila si ti, bit ću tvoj do jutra, pobedila si ti. Biću ti veran kao pas. Pobedila si ti. Lutile su kose tvoje, lutile su ruke moje, lutile su korije. Ali došao je čas da svako od nas krene putem svojim. Odjednom shvatih da me gledaš, da me moliš, da mi ne daš da odem. Pobedila si ti, bit ću tvoj do jutra. Pobedila si ti, ja ostajem i sutra. Pobedila si ti. Pobedila si ti. Pobedila si ti. Pobedila si ti. kao pas. Pobedila si ti.
Ovde Radio Beograd. Stav!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. novembra 1918. godine, posle trogodišnje austrougarske okupacije u Prvom svetskom ratu, oslobođen je Beograd. Beograd je oslobodila prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića. Oslobođenje Beograda se poklapa sa kapitulacijom Austrougarske, koja je taj čin potpisala 2. novembra u Vili Đusta kod Padove u Italiji. Evo fonozapisa o kraju Velikog rata.
Bugarska se poslednja uhvatila u kolo centralnih sila, a prva iz njega ispala. Njenim izbacivanjem iz rata, savezničkim armijama bio otvoren put ka Carigradu, Pešti i Beču. Pa čak ni u tom trenutku politički vrhovi u Londonu i Parizu nisu shvatali da se Balkanski front od Zapećka pretvorio u poprište odluke. Oni su tražili da se operacije na Balkanu prekinu i da se sve anglo-francuske snage prebace na Zapadni front, kako bi uzela učešća u planiranoj zimskoj ofanzivi. Ako međutim oni nisu shvatili značaj preokreta na Balkanu, shvatio ga je nemački vojskovođa Ludendorff. Čim je čuo za kapitulaciju Bugarske 29. septembra, Ludendorff je zatražio da se silama Antante hitno predlože pregovori o primirju. Da je rat nepovratno izgubljen, bilo je jasno i austrougarskom kralju i caru Karlu. Karlo je obećao preuređenje Habsburgske monarhije na principu federacije naroda i apelovao na američkog predsjednika Wilsona za hitnu obustavu neprijateljstava i sklapanje mira. Wilson je međutim Austriji odporučio da su joj dani odbrojani i da ništa više ne može sprečiti njen raspad.
Prvog novembra 1886. godine stupio je na snagu zakon o osnivanju Kraljevske srpske akademije nauka. Akademija je imala 4 odseka: prirodni, filozofski, društveni i umetnički. U početku je brojala 25 članova, a njen prvi predsjednik bio je Josip Pančić. Ovo je audio zapis doktora Dejana Medakovića o društvenoj ulozi akademije i njenih članova početkom 20. veka.
Svi ti umni pregaoci, ti naši veliki preci, pre svega mislim na one koji su delali u razdoblju od 1900. do 1914. gotovo da formulišu srpski nacionalni i preobražajni program. To je ono cvetno razdoblje kada je proces naše ubrzane evropeizacije domašio svoj vrhunac u oči izbijanja Prvog svjetskog rata. Moralni i etički oslonci koji su tada postavljeni i ugrađeni u javni život izdržali su i sva ona golema iskušenja koja je doneo Prvi svjetski rat.
1. novembra 1791. godine počela je da radi prva srpska gimnazija u Sremskim Karlovcima. Gimnazija je otvorena zahvaljujući zalaganju karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića. Njegovu zamisao o izgradnji gimnazije u Sremskim Karlovcima podržao je bogati trgovac Dimitrija Anastasijević Sabov, koji je dao vredan prilog od 20.000 funti. Na današnji dan 1824. godine u Šapcu je rođen književnik i političar Stojan Novaković. Bio je profesor gimnazije i velike škole u Beogradu, ministar prosvete, unutrašnjih i spoljnih poslova, a u dva navrata predsjednik srpske vlade. Bio je ambasador u Carigradu, Parizu i Petrogradu. Publikovao je više od 400 radova iz područja narodnog jezika, književnosti i istorije. Njegovo kapitalno delo je Vaskrs države srpske. pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
7 časova, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan zajedno do 9. Prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4, u Nišu 1, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 7, i Kuršumlija u minusu, tamo je minus 3, Kopaonik minus 4, Požega minus 3, na Crnom vrhu minus 1. Ostale temperature uglavnom u plus, u Leskovcu minus 2, najtopliji Negotin sa 8 stepeni. Vreme do kraja dana, dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano, samo na severu i severoistoku umereno oblačno, ali suvo. Duvaće slabi umeren na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Na području Beograda nakon hladnog jutra tokom dana očekuje nas malo da umereno oblačno i uglavnom suvo vreme uz slab zapadni i severozapadni vetar koji će popodne i uveče biti u skretanju na južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura danas 12 stepeni.
Da, to je temperatura za danas, u sredu, to je sutra hladno, jutro hladno, u toku dana toplije, ali posle podne dolazi na oblačenje sa kišom, četvrtak hladan sa kišom, a od sredine dana na višim planinama i sneg, u petak prestanak padavina, pa u subotu malo toplije, u nedelju opet oblačno, ali relativno toplo sa kišom i u košavskom području vetrovito. Početkom naredne sedmice prognozira se zahlađenje i česta pojava kiše na višim planinama, snega, ali eto, dobre vesti, vetar će da oslobi pa nas neće majati uz one hladne temperature i uz kišu. E, da vidimo mi kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, Oprez se naravno savjetuje. Podsjetit ću vas da akcija Život za mlade vozače pod pokriteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova i dalje traje. Svi koji imaju probnu vozačku dozvolu treba da se prijave da bi se upoznali sa situacijama koje su bolje da ih savladate na tom treningu bezbedne vožnje nego u realnoj situaciji, ali o tome ćemo pričati negde oko 10 do 8. Sad se vraćamo na stanje na putevima. Nevena Damjanović, Automoto Savez Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Podsećamo sve vozače da su od danas pa do 1. aprila po pravilniku o upotrebi zimske opreme dužni da imaju sva 4 zimska pneumatika ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Također van naseljenog mesta u prtljažniku obavezno i posjedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije. Vremenske prilike su naklonjene vozačima, padavina nema, a jedino sa sumaglicom treba računati duž rečnih tokova, po kotlinama i preko prevoja. Vozite oprezno, držite veće odstojanje između vozila jer su kolovozi vlažni, a i temperature su nešto niže od uobičajenih. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je izgradnja čeone naplatne stanice kod Vrčina, zbog kojih je saobraćaj usmeren na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera koje su sastavni deo nove naplatne stanice Vrčin. Završena je rekonstrukcija nadvožnjaka preko Pančevačkog puta u smeru ka Pančevačkom mostu i od ponoći je normalizovan drumski saobraćaj. Podsećamo vozače da i dalje ima radova na deonici Topola-Rudnik, pri čemu se vozila propuštaju jednom kolovoznom trakom i uz pomoć semafora. Sa izmenom u saobraćaju od 7 do 17 časova treba računati na Đerdapskoj magistrali u blizini mesta Boljatin, gde je u toku sanacija klizišta, kao i deonici Donji Milanovac-Tekija kod mesta Golubinje. Radovi su uzrok usporene vožnje i na putu Požarevac-Kostolac u neposrednoj blizini petlje za Kostolac. Između Zavlake 2 i Osečine kod mesta Komirić saobraćaj je obustavljeno 9 do 15 časova, pa je potrebno koristiti obilazne puteve koji vode preko Tekeriša i Krupnja. Pažljivija vožnja potrebna je i na više deonica između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije, a sličan režim saobraćaja očekuje vozače i na deonici Rogačica 2, Bajna Bašta-Perućac. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. I na kraju podsjećamo sve vozače da na interaktivnoj mapi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima.
Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I 53, vreme je da malo prelistamo današnju štampu, večernje novosti, naslovna strana, premijer daje ostavku u važnom telu, Vučić odlazi sa čela Biro za bezbednost, slučaj Jajinci ogolio pukotine u obezbeđenju predsjednika vlade, operativci mu izneli čak pet različitih verzija o događaju, zatim novosti otkrivaju dva lekara iz Tiršove osumnjičena za smrt dečaka, istraga zbog tragedije Aleksandra Adamovića, od sutra slovensko bratstvo, vojna vežba Srba i Rusa kod Beograda, iz Ivanova dolaze sa 150 specijalaca. Severna Nemačka zove radnike iz Srbije, gradonačelnik Hamburga Scholz primio srpskog premijera i Crna hronika kao i obično na naslovnim stranama, a otvaramo sedmu stranicu. Novosti istražuju šta kriju finansijski bilansi najvećih javnih preduzeća u našoj zemlji. Naslov kaže svi plaćamo dugove gubitaša, a Zotara investirala 20 miliona evra u novi pogon, a svaku godinu završava u minusu. Lep veliki članak o tome kako je situacija u tim našim javnim preduzećima koja definitivno utiču i na našu finansijsku situaciju, govorimo o državi, a samim tim posredno i na sve naše džepove. I onda iz Zotare kažu da se znalo za tu investiciju, RTB Bor kažu nema nikakve šanse, država je preuzela ogromni deo duga, nikakve šanse da sam vrati dugove, država je preuzela ogromni deo duga, ostatak će takođe sama vraćati kroz kredite, Bor nije mogao da posluje pozitivno, čak nikada je bila dobra cena bakra, kažu za ostala tehnologija i ogromni fiksi troškovi i te kako utiču na tu je i priča o Petrohemiji. A pod naslov jedan je kriju zaduženja, RTB Bor je ušao u maju ove godine zbog duga većeg od 76 milijardi dinara koji je višestruko premašio imovinu ovog javnog preduzeća. Da, dobro, to su sve stvari koje se znaju, tako da sad jedino je problem što tu mnogo ljudi radi, pa kako rešiti taj problem. To su bile večernje novosti, Blic, naslovna strana, RTB Bor crna rupa srpske ekonomije, MMF potvrdio ono što godinama znamo, analiza kolika je odgovornost VBA i BIA za pronađen arsenal, službe morale da znaju za oružje, verujem službama i državi Srbije, ali plašim se da ćemo teško otkriti ko su lica koje su to tu donela i u koje svrhe je bilo doneto oružje, kaže premijer Aleksandar Vučić. Eksplozivno feljton samo u Blicu, maršal Tito kao konobar, ispovest Nade Budisavljević, rođene sestre Jovanke Broz. Podsećam vas i da je sinoć istekao rok za predaju nelegalnog oružja, pa ćemo negde oko pola osam razgovarati s nadležnim iz MUP-a da čujemo koliko je komada predato bez sankcija. Tako da kada se čuje da je i ovo oružje bilo u blizini premijerove porodične kuće, jasno je da ne može da se uđe u trag. Mnogo tog oružja je u vreme ratnih dešavanja završilo tamo gde nije trebalo. Okrećem devetu stranicu Blica, vodič kroz povećanje plata. Najbolje su prošli prosvetari, nastavnici koji prosečno zarađuju 40.000 dinara, od januara će dobijati 42.800, ako MMF danas saopši da će prosvetari imati 7% veću platu. Koliko građana dobija veću zaradu? 1.780.000 penzionera i 400.000 okviran broj zaposlenih u javnom sektoru, a koliko iznose povećanja? Prosveta 6-7%, zdravstvo 5%, policija 5%, vojska 5%, ustanove socijalne zaštite 5% i svi ostali, jel tako, 5%, a penzioneri će dobiti pomoć od 5.000 i nadamo se neko povećanje od nove godine, makar je tako rekao premijer. Da li će nam biti lakše sa povećanjima od par hiljada dinara, ne znam. Ali da treba mnogo više, treba, to je potpuno jasno. Politika, samo da je ja otvorim. Naslovna strana, demaskiranje srpsko-američkih odnosa, jesu li šale američkih marinaca na račun srpske vlade u noći veštica, kritike ambasadora Skota zbog Sava Male i oštar odgovor Stefanovića najavili krizu u odnosima Beograda i Vašingtona. To je analiza. Evo sad vidim po vestima da je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Carl Scott izjavio da nedavnom izjavom o protestima povodom događaja u Sava Mali nije imao nameru da se meša u unutrašnje stvari Srbije, ali da bi bio razočaran kada bi se tako nešto desilo u Sjedinjenim Američkim Državama. To je izjavio za televiziju N1. U svakom slučaju prebacuje se tu sad rečenica jedna druga, vidjet ćemo kako će to da rezultira. Verujem da se neće suštinski ti odnosi pokvariti. Još na naslovnoj strani Politike, spasavanje porodice Mojčinović, dok u jednom delu Damaska radnje rade, kafići su otvoreni, restorani puni, ljudi na ulicama ležerno koračaju, u drugom delu grada vodi se pravi rat. Posle 4 godine pakla svi su oguglali, kako ovo poznato zvuči. Stefanović, nađeni tragovi 3 osobe, oružje nije slučajno ostavljeno, naravno nastavak analize događaja u Jajincima od pre neki dan. Drugi naslov, sudije VIP klijenti Pireus banke. Srđan Nogo je letos u Skupštini rekao da su mnoge sudije na stambeni i keš krediti imali 0,75 do najviše 2% kamate godišnje. Dok zaduženi u švajcarskim francima očekuju stav Vrhovnog kasacionog suda koji bi pomogao rešavanju problema 20.000 porodica u Srbiji, javnosti je upravo postao dostupan ugovor ovog suda da sa Pireus bankom o povoljnim kreditima za svoje zaposlene. Pa eto, to je lepa veza one koji su dobili male kamate. I topao novembar, evo, naslovne strane Politike, prognoza za novembar, tako kažu da će biti toplije nego uobičajeno. Evo ga, Čeda ulazi, treba da čita vesti, tako da ja samo za danas imam naslovnu stranu da vam pročitam, imam vremena da vam pročitam. Naslovnu stranu, reporter danas u Jajincima, gde je pronađen arsenal oružja u blizini kuće Aleksandra Vučića i deda Stojan odveden na informativni razgovor. Meštani neće da kažu gde je premijerova porodična kuća, inspektori u civilu su se razleteli po dvorištima i uzimaju izjave od meštana. Terenac Range Rover sa zatamljenim staklima nas je neko vreme pratio. Dvojica civila nas legitimišu i naređuju da se vratimo nas. Dobro, to je istraga. Za 4 giganta gubitaša godišnje se izdvaja 300 miliona evra, priča uglavnom sa svih naslovnih strana. I ministar Stefanović kaže, tužilaštvo ima sve podatke o Sava Mali, podaci o fantomskom rušenju Hercegovačkoj i dalje tajna. Eto, to je pregled novina naslovnih strana u 7 vesti, posle toga Budimo decu, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić podneće ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti zato što ga bezbednosne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama. Pišu večernje novosti. List navodi da će Vučić o tom koraku narednih dana obavestiti predsjednika Srbije, da je zapanjujuće što su mu bezbednostne službe od momenta otkrivanja oružja ispričale pet verzija tog slučaja. Vučić je ranije rekao da se plaši da će državni organi teško otkriti ko su osobe koje su ostavile oružje u blizini njegove porodične kuće u Jajincima kod Beograda. Skupština Srbije će objedinjenom raspravom pet sporazuma i ugovora koji se tiču zajmova nastaviti sa radom, a na dnevnom redu i potvrđivanje sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije u parlamentu da osnivanje Fonda za Zapadni Balkan ni na koji način ne prejudicira nezavisnost Kosova. Američki ambasador Kyle Scott izjavio je sinoć za televiziju N1 da su odnosi Srbije i Amerike veoma pozitivni i u usponu, a da Srbija može da ima dobre odnose i sa Zapadom i sa Rusijom. Ministarstvo pravde i sindikati pravosuđa postigli su dogovor o unapređivanju položaja zaposlenih u pravosuđu, posle čega je otkazan zadan zakazan štrajk u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, saopštili su ministarstvo i sindikati. Republikanski kandidat u trci za Belu kuću Donald Trump izjavio je da predviđa političku krizu ako pobedi kandidatkinja demokrata Hillary Clinton zbog afere oko njene elektronske pošte. Clintonova je ocenila da tu nema slučaja protiv nje i optužila FBI da je obnovio istragu bez dokaza o bilo kakvom prestupu. U Istorijskom muzeju Srbije biće otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu kao nastavak izuzetno uspešne izložbe o Mihajlu Pupinu, koja je tokom proteklih godinu dana izazvala ogromno interesovanje javnosti i privukla veliki broj posetilaca, poručuju organizatori. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde savladali su u Baru Mornar sa 71-59, zabeležili sedmu pobedu u ABA ligi. Desetak minuta po završetku utakmice ispred sportskog centra Toplice u Baru ubijen je Ivan Laban iz Murina, navijač Crvene zvezde. Istraga je u toku. U 18 časova u hali Aleksandar Nikolić košarkaši Partizana dočekuju Zelonu Goru u trećem kolu Lige šampiona. Igraju se utakmice četvrtog kola Lige šampiona. Od 18.45 sastaće se Bešiktaš, Napoli, Atletico Madrid, Rostov, Basel, Paris Saint-Germain, Benfica, Dinamo Kijev, Ludogorec, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Borussia, Mönchengladbach, Celtic, PSV Eindhoven, Bayern München. Vreme danas oblačno i suvo posle hladnog jutra. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni, u Beogradu 12. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković. Jež Mile. Šumsko rastinje krije u sebi brojne meštane. Ima tu buba i bubica, zverki, zverčica, gliste i gliščica, mnogo životinja i životinjica koje rastu, odrastaju, žive, kriju se i beže od opasnosti. U celom tom svetu Miletu je dovoljno samo da ima opalog lišća koliko treba da bude mekan i topao brlog i da njime zatvori ulaz. Sva Miletova rodbina milela je po tlu i nerado se odmicala od staza utabanih generacijama. Kada najde opasnost, najbolje je biti u blizini mesta na koje znaš da se sigurno možeš sakriti. Mile nije bio baš u svemu kao svi ježevi ovog sveta. voleo je da istražuje i da se svojim kratkim nogama penje po drveću. Jednom je iznenadio sovu uču.
Ko me budi rano? Tek što sam okom trenuo.
Dobar dan, Učo. Kakav je pogled odatle?
Pitao bi Mile i već gurao dugu njuškicu u učinu rupu, samo da proveri da li je sa te strane bolji pogled.
Mile, Mile, koliko puta treba da ti kažem da se ježevi ne penju po drveću? Izlazi iz moje kuće, ovdje ima mesta samo za mene.
A samo sam htjela da vidim. Idem dalje kad si tako namčoras.
Miletov problem je bio što ježevi slabo vide, pa se tako jednom penjao i penjao kada je shvatio da više nema grana. Mrak je već padao, a on nije znao kako da siđe.
Ko me je terao? Lijepo meni Uča kaže da nije penjanje za ježeve, ali nisam ga slušao.
Šta je bilo, mališa?
Upita ga glas.
Ne mogu da siđem, bojim se da ću pasti.
Ne brini, sad ću ti pomoći.
Bio je to širokoletni u svom krstarenju nad šumom. Jakim kandžama obuhvatio je Mileta i lagano ga spustio na zemlju.
Hvala, široki.
Ništa, mali. Sljedeći put bolje pazi. U stvari, najbolje bi bilo da se više ne penješ po drveću.
Ovu gužvu, naravno, spazio je i Uča, jer njegovom oku ništa ne može promaći.
Reku li ja tebi da to tvoje penjanje neće dobro završiti? Orlovi su na nebu, ježevi na zemlji. Zapamti to.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sada žive kao i suje.
7 je časova i 13 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo do 9, za mikspultom je Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović. Hajde prvo da pogledamo kakva su merenja za 7 časova, samo da prebacimo mi to. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 5 stepeni, u Beogradu takođe 5, Kragujevac isto 5 i Niš 1 stepen. Sjenica najhladnija sa minus 6, Negotin najtopliji sa 7 stepeni, ali uglavnom su temperature ujednačene, tu su između 2 i 5 stepeni, oblačno na jugu zemlje vedro, tu se promalja sunce, ostatak zemlje, kažem, oblačno, a prognoza za danas biće jutro hladno, ponegde slab mraz i magla, u toku dana malo doumereno oblačno, temperature od 10 do 15, u Beogradu oko 12 stepeni. Sutra tokom dana toplije, popodne stiže na oblačenje, u četvrtak osetno hladnije sa kišom, na planinama popodne i sneg, u petak delimično razvedravanje, a u subotu malo toplije i u nedelju pretežno oblačno i relativno toplo. E, od ponedeljka sledećeg kreće zahlađenje i česta pojava kiše, na višim planinama sneg. Dobra vest je da će vetar oslabiti, inače na svih narednih dana vetar prati, samo je pitanje s koje strane će da nam duva, malo jače ili malo slabije. Da prividimo mi o čemu ćemo pričati u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Predsjednica sindikata pravosuđa Slađanka Milošević uključit će se u naš program već za 7-8 minuta, a za danas je bio najavljen početak štrajka, međutim dogovor je postignut, štrajka neće biti, ali ćemo od gospođe Milošević čuti o čemu su razgovarali i sa predsjednicima vlasti i šta su se dogovorili, to jest šta je to, koji su uslovi ispunjeni, a na koje će morati da se sačeka. U svakom slučaju, ako imate neka posla vezano za pravosuđe, štrajka ipak nema i moći ćete to i da završite. Pola osam, oko 25 do 8, u stvari pitanje jutra, kao i obično radnim danom, a oko 10 do 8 pažljivo poslušajte ako imate probnu vozačku dozvolu ili nekoga koji ima probnu vozačku dozvolu, znači svež vozač, poslušajte iskustva onih koji su prošli kroz obuku, besplatnu obuku, trening bezbedne vožnje u Navaku, a sve to naravno pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobro bi bilo to proći, bolje na poligonu u bezbednim uslovima nego u realnim uslovima, bar ćete znati kako da reagujete. 7:16 je malo muzike, a onda pričamo o pravosuđu.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je, al ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti. We'll be right back.
kao ja, reći taj sve, reći više ništa ne znače, reći kažu da ti kažu ne.
Sedam je časova i 19 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Ministarstvo pravde i sindikati pravosuđa postigli su juče dogovor o unapređivanju položaja zaposlenih u pravosuđu i zbog toga je otkazan štrajk u sudovima, tužilaštvima i zatvorima koji je bio zakazan za danas. Na telefonskoj vezi je predsjednica sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević. Gospođo Milošević, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kakav je u stvari dogovor postignut i odustali ste od štrajka, zašto?
Jeste, mi smo zastali sa štrajkom zato što nikad nije kasno štrajkovati, a kažu najbolji je onaj koji se uopšte ne dogodi. Da, pa znate, trenutno su zemlji financijski kontrolori, pa nije baš poželjno pričati o nekim većim procentima od onih što je Vlada Srbije predložila za sve, pa tako i za nas, s tim što smo se dogovorili da tokom izrade budžeta, koja je sada u toku, nađemo još prostora za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu.
Koji su u stvari vaši zahtevi bili, zbog čega ste želeli da stupite u štrajk?
Mi smo hteli da stupimo u štrajk pre svega zbog niskih zarada, a onda i u stvari osnovni uslov je bio povećanje zarada. Dakle, mi smo sada pristali na ovih 5%, opet kažem zbog finansijskih kontrolora koji su tu, s tim što ćemo tokom izrade budžeta pregovarati za još neke druge dodatke koji postoje u zakonu, a koji su u prethodnom periodu bili izuzeti.
Kako su izgledali pregovori koji su juče trajali?
Pa bili su teški, mogu da kažem da su bili teški, s tim što mogu da kažem da zaista u Ministarstvu pravde imaju razumevanje i znaju kako je naš materijalni položaj u stvari loš, s tim što smo i mi pokazali odgovornost u smislu da nismo želeli danas da zaustavimo pravosudni sistem i da naše građane držimo kao talac. A inače nismo omiljeni, ali mislim da bi imali razumevanja, ali s druge strane opet kaže najbolji je onaj štrajk koji se ne dogodi, kada se odrasli ljudi dogovore.
Vi ste štrajk otkazali ili odložili? Učestvovat ćete u izradi budžeta. Koliko u stvari očekujete da bude neko korektno povećanje, a da štrajka ipak ne bude u budućnosti?
Pa mi očekujemo ovo povećanje koje smo dobili, ali kažem imaju neki drugi dodatci koji su bili u prethodnom periodu, pa su prekinuta je njihova isplata. Dakle, mi imamo zakon o državnim službenicima za koji se nadamo da ćemo se izuzeti iz njega i raditi novi zakon koji će na drugačiji način rešiti status pravosudnih službenika. Kažem, ne mogu sve jasno da vam kažem, finansijski kontrolori su tu, tako da mi nismo neko ko može da ruši aranžman sa MMF-om.
Dobro, ono što znači treba reći javnosti je da danas kogod ima posla sa tužilaštvom može normalno da ga završava, štrajka nema.
Dobrodošli u sud, ako je to uopšte dobrodošli.
Da, ako već imaju posla, u svakom slučaju mogu. Hvala vam na uključenju i na ovim informacijama. Bila je ovo predsjednica sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević. Slušate Radio Beograd 1, 7 i 22.
Sad kada si tu, sve ono rodno. ljubav mi daje jutro što će da traje za uvek sve onda.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Po prvi put u Srbiji koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizuelni efekti, plesači i Vivaldijeva 4-godišnja doba koja do sada niste doživeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što malo da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredita, izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit spini daj. Nek se da, nek se pleće, sve osvenjaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Nova emisija Radio Beograda. Noć, utorak na sredu. Autorke Branka Kordić i Hana Gadomski. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Da, upravo o ovom novom noćnom programu ćemo pričati i u našem jutarnjem programu. Branka Kordić, psiholog, će doći u goste da vam ispriča šta već od večeras možete da slušate, koje su to teme, uglavnom će to biti psihologija, ali i kontakt program, o tome više oko 8.15. Za vas koji idete Ibarskom magistralom, informacija da je normalizovan saobraćaj na delu Ibarske magistrale u mestu Parmenac i još jednom vas podsjećam, iako se o tome trubi onako na medijima već danima, da od danas do 1. aprila morate na svojim vozilima da imate sve četiri zimske gume ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice. Iako zimske gume nisu obavezne od 1. novembra do 1. aprila ako nema snega, leda i poledice, stručnjaci upozoravaju da su performanse letnjih guma neodgovarajuće po hladnom i vlažnom vremenu i da ih svakako treba zameniti. A kazne za korišćenje letnjih umjesto zimskih guma, a ako vas policija uhvati da vozite kada ima snega, leda i poledice, kreću se od 6.000 do 20.000 dinara, dok su za pravna lica od 100 do 800.000 dinara. Pa to je svakako skuplje nego zimske gume, mogu se kupiti već po ceni ispod 4.000 dinara pa naviše, naravno u zavisnosti od modela i automobila. A Milan Ilić iz Agencije za bezbednost saobraćaja je izjavio za Tanju da je zakonom predviđeno da vozači koriste zimsku opremu u tom periodu. Sve je naravno, ako nema snega, leda i poledice, ne morate, ali će vam se ove letnje, ko plastika će da postanu pa će sporije da se koči. To je duži je taj trak kočenja, period kočenja i, kako kažu, neophodno je koristiti zimsku opremu, pod njom se podrazumeva za putnička i laka teretna vozila da na sva četiri točka moraju im biti zimski pneumatici sa minimalnom dubinom šare od 4 mm, kao i lanci za sneg, dok autobusi i teretna vozila moraju imati i lopatu. E, dobro, mi bar ne moramo lopatu, mene bi ni stalo u gep, pali mi auto. Da, staje u punta, stvarno odlično. Evo, kaže Đole, staje lopatu u punta, ali ne moram. A ima ona mala na rasklapanje, evo, dobro. Eto, ako vam treba, znači staje ta na rasklapanje. Ja se raspričala, malo instrumentala, pa ćemo na vesti i onda pitanje jutra. Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Premijer Aleksandar Vučić podneće ostavku na mesto šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti zato što ga bezbednosne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama, pišu Večernje novosti. Skupština Srbije će objedinjenom raspravom o 5 sporazuma i ugovora koji se tiču zajmova nastaviti sa radom, a na dnevnom redu je i potvrđivanje sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan. Ministarstvo pravde i sindikati pravosuđa postigli su dogovor o unapređivanju položaja zaposlenih u pravosuđu, posle čega je otkazan za danas zakazan štrajk u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, saopštili su ministarstvo i sindikati. Republikanski kandidat u trci za Belu kuću Donald Trump izjavio je da predviđa političku krizu ako pobedi kandidatkinja demokrata Hillary Clinton zbog afere oko njene elektronske pošte. U Istorijskom muzeju Srbije biće otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Baru Mornar sa 71-59 i zabeležili 7. pobedu u ABA ligi. 10 minuta po završetku utakmice, ispred sportskog centra Topolica u Baru, ubijen je Ivan Laban iz Murina, navijač Crvene zvezde. Istraga je u toku. U 18 časova u hali Aleksandar Nikolić košarkaši Partizana dočekuju Zjelonu Goru u trećem kolu Ligi šampiona. Igraju se utakmice četvrtog kola Ligi šampiona. Vreme danas oblačno i suvo posle hladnog jutra. Najviša temperatura do 15, u Beogradu 12 stepeni.
Svetla radi od tebe, za loše vesti nek se izda pažnje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, sad da nam veče pokvare. Da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I
Zrenje jutra.
Časova i 36 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U jutarnjem programu Uhvati dan, kao i svakog radnog dana u ovo doba, razgovaramo sa vama. Sinoć je istekao rok za predaju nelegalnog oružja, svi koji su predali to oružje nisu snosili, neće snositi nikakve sankcije, to niko ih neće pitati odakle im, da li je registrovano, nije, kad su ga nabavili, zašto su ga nabavili, nego prosto samo su mogli to da predaju i da se okrenu i da izađu. Međutim, od danas kažu da će situacija biti potpuno drugačija. Ministar Stefanović je najavio i promjenu u zakonu da budu ozbiljnije sankcije za one koji imaju to nelegalno oružje, a oni koji budu uhvaćeni svakako će odgovarati mnogo ozbiljnije. Vas pitamo, zašto ljudi čuvaju nelegalno oružje? Zašto im treba sve to, svi ti arsenali ili makar jedno? Čemu to? Zašto lepo ne registruju, ne kupe? Kako god. I čemu to vodi? Dokle će to dovesti? Znamo da su ovo ratna područja bila, da je mnogo tog oružja završilo i da treba i da ne treba, da je deljeno i šakom i kapom, da je nekad to sve se vodilo računa o svakom metku. Pa pitamo vas, eto, šta vi predlažete i znate li nekoga ko ima to nelegalno oružje i neće da ga vrati, čuva ga ko rod rođeni. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Oko pola devet ćemo pričati i sa ljudima nadležnim iz MUP-a da čujemo koliko je toga uopšte predato do sinoći. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Uroš iz Pančeva.
Izvolite, Uroše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite.
Pa teo sam baš povodom ove teme, znate, ja imam u Beogradu plac i kuću, legalni smo vlasnici. I moj pokojni otac umro je januar ove godine, vodio je postupak preko 40 godina, još je to uvek, jer mu divlja gradnja, zamislite, prelazi preko placa, to je već toliki dugi niz godina, ovaj. I sad smo već bili na Ustavnom sudu.
Ne razumem vas, mi pričamo ovde o legalnom oružju.
Da, znate, samo da vas uvidem.
Ima uvod, izvinjavam se.
I
dobro.
To, i uvek smo imali problema sa komšijama, znate.
Uh-huh.
I sad jedan slučaj banalan je bio, neka rasprava, i navodno da sam ja pretio oružjem, oružje mi je bilo u Pančevu. I naredili su iz Beograda da MUP Pančeva mi oduzme oružje dok se ne završi istražni postupak od javnog tužioca. Završeno je to, ja sam oslobođen, nigde nisam ni pretio, nisu dokazali ništa. Dali su mi rok godinu dana da prodam oružje. Ja za to vreme nisam uspeo da nađem kupca. Sad kad sam otišao sa tim rešenjem da sam oslobođen, da sam potpuno nevin, kaže u SUP-u u Pančevu, kaže pa to je oružje postalo vlasništvo Republike Srbije.
A kako?
Ja sam inače bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Zamislite sad, pretrpeo sam štetu. I sad, eto, vidite koji postupak gura građanstvo da nabavlja nelegalno oružje. Pazite, mene sleduje oružje sad zato što nisam, ja sam mislio to oružje da mi pripada po nekim osnovima i da ne može niko da mi ga oduzme nelegalno.
Tako. Na trajno, može privremeno ako je takvo rešenje, jasno, ali ne trajno, da.
Da. Vidite jedan primjer zašto ljudi pokušavaju da nabavljaju ilegalno oružje.
Mm-hmm. Dobro, hvala vam, interesantan primjer, hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Pa znate šta, prvo pričamo o onome što je ilegalno, legalno, što je dozvoljeno, što je nedozvoljeno. Sada pričamo samo ono što je dozvoljeno, je li tako?
Ne, pričamo zašto neko čuva to nelegalno oružje, zašto ga ne prede i zašto legalno neko...
Pa, recimo, gospodin što je to rekao, to sasvim, mislim, realna jedna stvar, ja sam bio u sličnoj takvoj situaciji, vi ne možete da dokažete nešto da nije, ako neko kaže da jeste, još kad ima vezu u policiji, još kad ima na drugim mestima vezu i tako dalje, pa se to zloupotrebljava, to neko pravo i tako dalje. Druga stvar, podigli su porez na to držanje tog oružja dozvoljeno, znači to su puške neke i pištolji, je li tako?
Mm-hmm.
Nikome ti u stvari to oružje i ne služi ničemu, osim zato što neko voli da ima, neko i po tradiciji familijarno i tako dalje.
Ima lovaca, jasno, pa, koji, da.
Da, ali u principu pištolji ničemu ne služe, jer sva neke radnje koje su se dogodile nedozvoljene sa tim oružjem, dogodile su se sa ilegalnim oružjem. Kad bi smanjili te takse, možda bi bilo i više legalno, prevedeno u legalno i tako dalje. Jer ne može prihod državi da bude, recimo, posjedovanje jednog pištolja, plaća se godišnje 4.000 valjda dinara porez.
A šta mislite, zašto, ako su već imali priliku, ne govorimo o ljudima koji imaju samo jedan pištolj ili imaju jednu pušku, govorimo o ljudima koji su možda i sa ratišta doneli više oružja, šta ih sprečava da iskoriste priliku, eto, do sinoć, da predaju svo to oružje i da ih niko ništa ne pita?
Pa, znate šta, to bi morala da bude neka emisija sa stručnjacima, to je možda neka i bolest, možda je to, znate, sindrom rata, pa sada neka im je kao sigurnost, a sigurno neće nikada to do upotrebe, ni za što. Mislim, to je sad jedno sasvim drugo pitanje po meni.
Hvala vam.
Kad neko drži 15 stvari, ne znam.
Da, to je drugi problem u pitanju. Da. Hvala vam, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najboljša kretna
telefona. Izvolite.
Pa znate kako, nelegalno oružje posljednjih godina sve više i više ovih zakonskih propisa, raznoraznih tih akata i tako dalje, ja mislim da gura narod da ima više nelegalnog oružja. Ovaj prvi gospodin što je pričao, to je tačno, to je apsolutno tačno, recimo ja imam oružje legalno, naravno, i sada recimo nije mi do sad bilo oduzimano, ali sam od mojih nekih drugara, prijatelja, poznanika i za najmanju svađu i za najmanju čarku, rastroku mogu da vam oduzmu oružje. Znači, dođu i supa, kažu, znate, vi ste se posvađali, ne znam, rekli ste tamo nekome da pomeri auto i oduzmu vam oružje. Jednostavno, kao da ga nemate, znate.
Da, moram da vas podsjetim, ovo veliko ubistvo u kafiću koje je bilo pre nekoliko meseci je upravo nelegalnim oružjem izvršeno.
Da.
Nelegalno oružje koje je nađeno sad u blizini kuće premijerove porodice.
Kažete zašto ljudi ne prijavljaju?
Zašto
pa
to ne...
Vi da prijavite i da imate recimo automatsku pušku. Ne znam sa kakvim dozvolama, sa stotinama, to je jednostavno protivzakonito i to je nemoguće.
A šta će neko to?
Neki zaljubljenik u oružje koji eto hoće da ima ili voli ili želi ili iz nekog razloga, razumete, on neće da prijavi nikad, jer jednostavno ili će da ga preda i da ga nema, ili će da ga eto ima nelegalno. Znate, drugo, jedna stvar, kada sam ja izvadio dozvolu za oružje, tada je oružje moglo i da se nosi, znate. Samim tim što sam imao dozvolu za oružje, ja sam mogao oružje da nosim sa sobom. Naravno, ukoliko mi nikada nije to bilo potrebno, ali to je jedan isto razlog gde se povećava broj nelegalnog oružja. Jer sada ja mogu samo oružje da posjedujem, odnosno da ga držim tamo u nekoj kutiji, zaključajno i razdvojeno municija i
jeste, i ako vam neko upadne u kuću da vas opljačka ili upucate nekog, još i odgovarate za to, je li tako?
Naravno, ako pre toga uspem da sve to sklopim, sastavim i upotrebim ga.
A mora da se drži razdvojeno?
Pa naravno, mora da se razdvojeno ovo jedno od drugog. I tako, mislim da sve te neke stvari, i naravno ovaj porez na oružje, ovaj gospodin kaže, mislim da je 4.000, naravno ja plaćam 3.900 godišnje porez, koji je potpuno jedna izmišljotina koju su uveli da ko zna zašta da uzimaju pare narodu. I sada ko kao ima oružje i sve to, to je luksuz, on će to da plaća i tako dalje. I sada vi prijavite nekoliko komada oružja, znate koliko je to
porez,
udarac na novac.
Hvala vam, da. Prijatno. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Javljam se iz Sombora.
Kažite.
Vrlo interesantna tema i hteo bih da pozdravim sve slušalce, a uglavnom nešto novo što sam hteo da kažem, rekli su moji prethodnici.
Pa nema veze, kažite vi.
Večito u ovoj državi demagogija, u smislu da država priča o legalizaciji oružja, a ona prva neće da se odrekne poreze. Ja isto verujem da je u pitanju samo jedan pištolj, a ne 100 komada, ljudi će doći da se prijave, ali jednostavno veliki porez. To je znači prvo jedna stvar koja je na snoge. Drži da nećemo da prijavimo. Drugo, ja sam prijavio oružje. I znate šta je bilo kad sam došao u sud?
Čekajte, samo molim vas, znači imali ste nelegalno oružje i iskoristili ste jedan od ovih perioda kada je to moglo da se prijavi, dobro?
Pre možda 10 godina. Odnao sam malo kolibarku, radi se o tom oružju, s policiju, niko me ništa nije pitao, jedini komentar je bio, to sad više nije tvoja puška. Pa kako nije moja puška? Pa sad da god se upali kalibar 5,6 mm, prvo što idu da kontrolišu to je svi oni koji imaju oružje toga kalibra, taj dozvol. Znači već imaš komplikaciju da ti dolazi gdje si bio tog dana, šta si. Tako da to sve utiče na ljude da onaj koji ima na crno oružje ne ide da prijavi. A 50% je porez sigurno.
Dobro, vi ga imate, imate oružje, imali ste, nije važno, koja je razlika imati i nemati za nekoga ko možda to oružje voli? Ne govorimo o ljudima koji će da povuku oroz, taj će da nađe gde zna i ume taj pištolj, govorimo o ljudima koji prosto vole to oružje.
A evo sad ću vam reći, sad, vi ste se smijeti.
Neću, zato vas i pitam prosto.
Vikendicu, znači ja sam ranije imao malo kalibar, kodem tamo, pa to je smiješno, ali ipak smo mi ovaj ovde volimo oružje na ovom području. Stavim flašu, hoću da gađam čisto malo onako bez veze. Ja sad ne mogu od kuće do vikendice, odnog se malo kalibar, kad će me zustiti policija, ti imaš zadržanje, ja ne zanošaj to.
Aha, čak i ako je rasklopljena ili ako nema oružja unutra.
Ti dok dokažeš čoveče, ti izgubi ceo dan.
I pušku.
Normalno.
Da.
Tako da jedno držim je 10 godina zamutano, od koda i nema. Prijavio sam, ne mogu komu to i da je bas.
Da, hvala vam. Interesantan ugao. Hvala vam što ste se javili. Da, kada pričamo o tom nelegalnom oružju, uvijek imamo taj utisak u glavi da su to ovi koji naprave masovno ubistvo ili izvade te pištolje ili su u onom nekom drugom miljeu životnom pa se upucavaju. O stvari većina ljudi prosto ceni to oružje i voli, evo, većina naših slušalaca. I vrlo interesantno nugao je da je porez manji ili da ga nema da bi bilo prijavljeno. Ništa, čućemo oko 8:30 koliko je komada tog nelegalnog oružja predato do sinoći i kakva je sledeća akcija MUP-a i ministarstva kada je u pitanju oružje koje nije prijavljeno. 12 minuta je do 8. Slušate prvi program Radio Beograd.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarno, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto mi muči reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav stala svoj nestaje. Razumela, to nije stvarno, ali nije ni san. Nešto mi je u redu, sad znam da je ljubav okean, okay,
9 minuta je do 8 časova. Dobro jutro sa talasa prvog programa Radio Beograda. Temperature su prave onako prvonovembarske. U Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 5, u Kragujevcu 5, u Nišu 1. Najhladnije u Sjenici gde je minus 6, najtoplije u Negotinu, tamo je plus 7. Za danas meteorolozi kažu da će u toku dana biti malo umereno, oblačno i suvo. Temperatura od 10 do 15 u Beogradu oko 12 stepeni. Hitna pomoć noći se intervenisala 102 puta, od kojih 16 na javnom mestu, uključujući 4 saobraćajne nesreće i... Dobro je to sve prošlo, nije bilo strašnih posljedica. Pomoć su tokom noći zatražili hronični bolesnici, pre svega astmatičari, a preko telefona su građani uglavnom tražili savete zbog bolova u stomaku. E, kada smo spomenuli saobraćajne nesreće, za one koji imaju probnu vozačku dozvolu, prava stvar, da pravi način da nauče kako da se ponašaju u vožnji, a da to bude u bezbednim uslovima, je besplatni trening bezbedne vožnje. To je u stvari akcija Život za mlade vozače. Ona je namenjena vozačima kojima je probna vozačka dozvola izdata u toku 2016. godine, znači od 1. januara 2016. godine. I ta edukacija je pokazala da utiče na ponašanje vozača. Učešće u nezgodama onih koji su pohađali ovu vrstu edukacije se smanjuje za 32%, a u nezgodama sa nastradalim licima 59 do 100% u 2015. koji su prošli tu obuku nisu imali ovakve saobraćajne nezgode. Kolege sa emisije, iz emisije Sat, dela javnog servisa, poslali su nam interesantan prilog gde ćemo čuti i iskustva mladih vozača koji su se na ovu obuku prijavili. Da čujemo Pavla Veljkovića.
Ovogodišnji ciklus akcije Život za mlade vozače, koju zajednički organizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nacionalna vozačka akademija NAVAK uz pomoć kompanija DDOR Novi Sad i OMV Srbija, u punom je jeku. Kao što se i očekivalo, akcija je pobudila veliko interesovanje, što je razumljivo, jer je reč o besplatnoj edukaciji 1500 mladih vozača koji su ove godine stekli probnu vozačku dozvolu. Iako trening obuhvata i teorijsku nastavu, akcenat je stavljen na praktičnu obuku, jer samo tako mladi vozači mogu zaista da steknu znanje i svest o tome koji ih sve rizici mogu zadesiti na putu, kako ih mogu prepoznati i pravilno reagovati ukoliko se nađu u tim situacijama. Sve se to radi u kontrolisanim i bezbednim uslovima, pod budnim okom Navakovih trenera. Evo šta o svemu kažu mladi koji su prošli kroz trening.
Sad trening je dobro osmišljen, ali se meni najviše svidjela vežba koja je pokazala razliku u kočenju na mokroj i na suvoj sredini, odnosno kolovozu.
Pa na meni najjači utisak ostavilo pravilno postavljanje vozačke pozicije, što nismo imali u autoškolama i ovdje veoma dobro objašnjeno od strane trenera.
Meni se najviše svidjelo panično kočenje, pošto sam to prvi put danas probala i veoma je korisno.
Ovo je odlična šansa da se proba nešto što nemamo prilike čak ni u autoškoli da probamo i naučimo, a kamoli i u stvarnom životu. I mislim da je ovo vrlo korisno za dalji život i mladog vozača i svakog čovjeka i preporučujem da se svi prijave.
Vožnje se iskustvom najbolje uči, a mislim da ovdje stvarno imaju mogućnosti da neko višegodišnje iskustvo prenesu nama kroz ovih par sati što smo ovdje.
Definitivno mislim da je ovo dobra stvar i pozivam sve mlade koji se dvoume da li da dođu ili ne, dođite, moje preporuke.
U prvih 6 termina više od 350 mladih iskoristilo je svoju šansu, a ostali to mogu da učine sve do 10. decembra. Prijavljivanje je i dalje u toku i obavlja se elektronski na zvaničnom sajtu MUP-a Srbije.
Prijatelju, da li znam?
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zvaničnici Međunarodnog monetarnog fonda i Srbije danas će saopštiti rezultate 6. revizije trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom. Teme 6. revizije su fiskalni rezultati i budžet za 2017. godinu, napredak reforme financijskog sektora i ključne strukturalne reforme, kao i obaveze za narednu godinu. Dogovoreno je povećanje plata u javnom sektoru i penzije koje su umanjene od novembra 2014. Premijer Aleksandar Vučić podneće ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti zato što ga bezbednosne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama, pišu Večernje novosti. Vučić je ranije rekao da se plaši da će državni organi teško otkriti ko su osobe koje su ostavile oružje u blizini njegove porodične kuće u Jajincima kod Beograda. Skupština Srbije će o objedinjenom raspravom o 5 sporazuma i ugovora koji se tiču zajmova nastaviti sa radom, a na dnevnom redu je i potvrđivanje sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije u parlamentu da osnivanje Fonda za Zapadni Balkan ni na koji način ne prejudicira nezavisnost Kosova. Ministarstvo pravde i sindikati pravosuđa postigli su dogovor o unapređivanju položaja zaposlenih u pravosuđu, posle čega je otkazan za danas zakazan štrajk u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, saopštili su ministarstvo i sindikati. Od protesta nisu odustali penzioneri koji će se u 11 sati okupiti na Trgu Republike. Oni između ostalog traže da se poništi odluka o umanjenju penzije i da se penzije povećaju. Dogovorom sa MMF-om penzioneri će prvo dobiti jednokratnu pomoć, a od nove godine penzije bi trebalo da budu uvećane. Republikanski kandidat u trci za Belu kuću Donald Trump izjavio je da predviđa političku krizu ako pobedi kandidatkinja demokrata Hillary Clinton zbog afere oko njene elektronske pošte. Clintonova je ocenila da tu nema slučaja protiv nje i optužila FBI da je obnovio istragu bez dokaza o bilo kakvom prestupu. U Istorijskom muzeju Srbije bit će otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu kao nastavak izuzetno uspešne izložbe o Mihajlu Pupinu, koja je tokom proteklih godinu dana izazvala ogromno interesovanje javnosti i privukla veliki broj posetilaca, poručuju organizatori. Sport košarkaši Crvene zvezde savladali su Baru Mornar sa 71-59, zabeležili 7. pobedu u ABA ligi. Na Mastersu u Parizu na teren izlaze Viktor Trojicki i Dušan Lajović. U 18 času u hali Aleksandar Nikolić košarkaši Partizana dočekuju Zelonu Goru u trećem kolu Lige šampiona. Igraju se utakmice četvrtog kola Lige šampiona. Od 18:45 sastaće se Bešiktaš Napoli, Atletico Madrid Rostov, Basel, Paris Saint-Germain, Benfica, Dinamo Kijev, Ludogorec, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Borussia, Mönchengladbach, Celtic, PSV Eindhoven, Bayern München. Vreme danas oblačno i suvo posle hladnog jutra, najviša dnevna temperatura do 15 u Beogradu, 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio čitao Čedomir Savković.
Srpski na srpskom.
Što smo mi duševan narod. Mi mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad kao i mi moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene, fasade prvo moraju da pretrpe oštećenja, pa onda da dožive renoviranje, pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja, a ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj kad tek što je objavljena?
usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju, što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći, plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike, a ja mogu da doživim nervni slom ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene, u stvari ako ne budu izmenjeni. Obećavam da ću ovu pojavu buduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. A što da ne? Do sada smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Kuda su ih ispratili? Do kapije? Ili možda na voz? Ili na dalek put?
U rečnicima takvo značenje glagola ispratiti nije zabeleženo, ali novinarima je zatrebalo i začas se u jeziku ustalio izraz kojim se sažeto opisuje da je neki događaj, koji je obično sačinjen od više celina, medijski praćen. Razumljiv je, kod čitalaca i slušalaca ne stvara zabunu, oslanja se na prepoznatljivo značenje glagola pratiti i teško će iz jezičkih navika izaći. Zamena bi mu mogla biti glagol otpratiti, ali i s njim bi se javljale slične asocijacije o praćenju na put. Prema tome, ostaje da vidimo da li će novo značenje glagola ispratiti naći svoje mesto u književnom jeziku ili će neko vreme postojati samo kao jezički modni trend.
Srpski na srpskom.
Jeste. Sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti. Te reči stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno nijako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 9 minuta. Dobro jutro. Slušate i dalje prvi program Radio Beograda, jutarnji program Hvatamo dan. Sa vama smo još 51 minut. Sa vama za mikspultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 6 i u Nišu 3. Malo je otoplilo svuda. Najhladnije je u Sjenici, i tamo je otoplilo, jutros je bilo minus 7, sada je već minus 3, Kopaonik minus 2 i Crni Vrh minus 1, Požega minus 2 i prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda još i u Vranju minus 1, ostatak zemlje u plusu. Tako da, eto, to otopljenje polako dolazi, kažu meteorolozi, ujutru hladno, ali tokom dana malo umereno oblačno i suvo, najniža temperatura od minus 4 do 4, a dnevna od 10 do 15 u Beogradu oko 12 stepeni. I narednih dana šućmo rastopravo ovako jesenje vreme, bit će i kiše i sunca i razvedravanja, a onda od ponedeljka kažu malo jače zahlađenje. Osam je časova i 10 minuta. Sada u jutarnjem programu idemo u Leskovac. Epidemija salmonele proglašena je preključe popodne u 5 od 10 leskovačkih vrtića. Izvoz zaraze još nije poznat. Rezultati analize se očekuju danas. Kakve su najnovije informacije? Imali nekih rezultata i kakvo je stanje dece? Pitamo Svetlanu Panić-Conić. Svetlana, dobro jutro.
Pa da krenemo od stanja dece. Trenutno 23 obolele dece od salmonele, ali ono što je najvažnije to je da je njihovo zdravstveno stanje dobro i da nijedno od ovih mališana nije hospitalizovano. Rezultata još uvek nema, dakle još uvek ne znamo šta je izvor zaraze, ali ono što moramo da kažemo to je da su stručne službe Zavoda za javno zdravlje prethodne 3 dana praktično radili danonoćno, da su uzeti brisevi sa radnih površina, da su uzeti brisevi od svih radnika i u vrtićima i u igraonicama, uzeti hrane, tako da se očekuje danas ili sutra da već imamo neke prve rezultate i da možemo da kažemo da li je izvor vrtić ili su izvor igraonice, jer sva ova deca su prethodnih dana odlazila na proslavu nekog rođendana u neku od 5 igraonica na teritoriju grada. Tako da, evo, kažem, izvor još uvijek ne znamo, ali očekuje se danas, eventualno sutra, da to bude poznatije.
Svetlana, samo još jedna informacija, da li vrtići rade?
Vrtići rade. Stručnjaci i lekari kažu da nema mesta panici. Deca, dakle, koja su obolela, ne dolaze u grupu, oni će moći da dođu tek nakon terapije od 5 dana i nakon što njihovi uzorci stolice 3 puta uzastopno budu negativni. Dakle, tek tada mogu da uđu u vrtiće. Sva ostala deca dolaze normalno u vrtiće, ali oni imaju obavezu da, evo, danas upravo sam se vratila iz vrtića, velika je gužva, svi roditelji u ovom trenutku dovode svoju decu i donose stolicu na analizu. Dakle, ona deca čiji rezultati budu pozitivni moraju biti sklonjene iz grupe, ali nema razloga za paniku i normalno vrtići rade, svi vrtići su otvoreni, tako da za sada nema nikakvih problema.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Bila je ovo Svetlana Panić-Sonić koja nam se javila iz Leskovca. Da ponovimo, epidemija salmonele proglašena u 5 od 10 leskovačkih vrtića. Malo nam je lošija veza bila, ali nadam se da su slušalci uspjeli da čuju ono što je najvažnije, da nijedno dete nije hospitalizovano, da vrtići rade, tako da deca koja su zdrava i koja se dobro osjećaju idu u vrtiće, nijedan nije zatvoren. Stručnjaci, ponavljam, kažu da panike nema, a rezultati stižu danas ili sutra, pa će se otkriti uzrok jer su deca boravila i u igraonicama, tako da još uvijek nije izvesno šta je i gde je izvor zaraze. 8 je časova i 13 minuta. E sad još samo da vam najavim o čemu ćemo pričati u ovom našem satu. Eto, bili smo u Leskovcu. Dobre, ipak dobre vesti, čim nema hospitalizovane dece, to su dobre vesti. Najavljamo novu emisiju u našem noćnom programu. Zvaće se Među svetovima svet, počinje noćas, večeras, a gošća jutarnjeg programa je Branka Kordić, koja je jedan od voditelja, tu je i Hana Gadonski, koja je moderator ovog programa. Najavljujemo otvaranje izložbe Tesla i Pupin na istom putu. U program će nam se uključiti autorka ove izložbe, Aleksandra Ninković-Tašić. Svi koji su posjećivali izložbu o Pupinu u Istorijskom muzeju imali su priliku da slušaju njeno vođenje izložbi jedinstveno i neponovljivo. A još danas i sutra čućete bisere iz naših karavana od pre 55 godina, sutra velika proslava ove velike godišnjice najstarije emisije, humorističke emisije na svetu. 8:14.
Gost jutra.
Časove i 20 minuta na prvom programu Radio Beograda od večeras počinje nova emisija. To će biti noćni program, počinje posle ponoćnih vesti, a ime emisije je Među svetovima svet. Autorka i voditeljka, jedna od voditeljki emisije je psiholog Branka Kordić, druga voditeljka je Hana Gadonski. E, Branka Kordić, psiholog, je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošla. Šta će u stvari biti tema ovog našeg programa?
To je dvočasovna emisija gde je prvi sat posvećen životnim temama, gde ćemo u studiju dovesti goste koji su na neki način eksperti za tu temu. Ne znam, na primer, roditeljstvo, razvoj dece od kolevke pa do punoletstva, razvod, partnerski odnosi uopšte. Znači, ima jako puno životnih tema gde ćemo dovoditi goste. Drugi sat je posvećen direktnom uključenju, gde to je neka vrsta psihološke prve pomoći, tako kažem, gde će ljudi koji imaju neki problem, neku dilemu, nešto ih muči, podeliti to sa nama, tako da možemo da im pomognemo možda da to reše ili da se jednostavno da drugačije gledaju na problem, što je nekad pola posla završenog, jer kažu da sama situacija je vredi 10%, a 90% je kako mi gledamo na situaciju, i tu je čitava razlika. Znači, nekad je i to dovoljno da promenimo tu vizuru i da ljudi to vide drugačije, se osjećaju bolje. Znači, to je dvočasovna emisija, ide svakog utorka.
To je u stvari sreda jutro, ali tako?
Sreda jutro,
utorak, noć, posle ponoći.
Da. Možda je važno reći zašto smo izabrali noć, da otklonimo decu, jako mlade ljude koji jednostavno ne mogu da razumiju neke sadržaje, tako da bolje da oni to prespavaju.
Da nešto treba malo i porasti. Yes. Koja će večeras biti tema?
Večeras ćemo pričati o misiji, a ja držim palčeve stvarno da se ljudi javljaju da bi podelili s nama ono što ih muči, a ako se to ne dogodi, onda ćemo davati neke vrlo krajnje praktične savete, pričati na primjer o tome zašto radi vizualizacija, pričati o tome kako dišemo, to je toliko važno, i učiti ljude da prepoznaju kako dišu, da li dišu stomakom, da li dišu plućima. Znači, pričat ćemo o nekim korisnim strategijama da se ljudi prosto osjećaju bolje.
Treba nam to. To je činjenica. I mnogo više se govori i o nedoumicama i o problemima nego ranije. I mislim da je mnogo lakše ljudima sada i da nađu rešenje za svoje probleme. Rekli ste 10% je situacija, 90% je kako je mi vidimo. Koliko priznajemo da loše vidimo stvari oko sebe ili da nismo u pravu?
Da. Ja nekako ne gledam to kao stvar pravde i krivde, nego to gledam kao da kad smo u problemu, mi stalno iste misli vrtimo i iste rješenje pokušavamo. Iako to ne radi, mi to radimo. Naprimjer, partneri se, ili bračni par, nije važno, se svađaju. I nikako da reše problem, nego imaju vruće teme na koje se stalno počinje svađa i pretnja, razvješćemo se, otići ću i šta znam. Nikad se to ne događa i nikad u stvari ne zavire zašto je to kamen spoticanja među njima. E, znači, kad bi oni shvatili da jednostavno oni mogu nešto povodom toga da urade, da gledaju na to drugačije, naravno, ili da koriste sa neke tehnike.
Moram da vas pitam odmah na konkretnom primjeru, a 99% po 90, ajde da ne preterujem. Žena dođe s posla, u kući je haos, što nisi rasklonio, što nisi to, i onda svaki dan ista priča, kako tu svađu koja se vrti svaki dan u krugu mnogim porodicama promeniti.
E, upravo o tome pričam. Da u stvari radimo stalno isto. Umesto da pokušamo nešto drugačije. Aj se, jel može neko se dogovori da lepo zamolite, ajde danas da podelimo dužnosti ti to, ti to, a kao nagrada sledi nešto što ili oba dvoje voli ili jedan voli. Znači, ajde,
ovaj drugi da trafi,
ajde nekako drugačije. Jer obično šta je naš problem? Mi smatramo da da je ljubav dovoljna, ljubav nije dovoljna i nekako naročito, ajde da budem sad seksistički orijentisana, potpuno nije u redu, ali ajde koristim taj neki stereotipni jezik, uglavnom žene kažu da me on voli, on bi video šta meni treba. Niko nema rengenske oči. Jako je važno da naučimo da kažemo meni treba to i to. Svake srede donesi mi čaj u krevet, to mi mnogo znači. Banalizujem stvari.
Pa dobro, šta je signal? Ako druga strana, nije bitno sad da li je muška ili ženska u tom partnerom, ako ne reaguje, ako neće to sredom da donosi taj čaj, pa jednom kaže, pa drugi put kaže, pa deseti put, šta dalje? Onda se ipak nešto tu ne...
Nešto se tu događa. Ako je jako verujem u to kako kažemo stvari. Ako kažemo na lep način, ako zamolimo, ako počnemo sa ja, a ne ti, što je optužujuće odmah, kritizerski, i ljudi na to nekad zapušu uši. Znači, ako lepo zamolimo, ako počnemo od toga kako se ja osjećam kada ti, ne znam, ne radiš ovo ili ne uradiš ovo ili ono što te zamolim, ja mislim da je to onda poziv na razgovor. I upravo je to ta, ajde gledamo drugačije, ajde drugačije da gledamo na situaciju. Znači, onda je to poziv na razgovor i vrlo je teško glušiti se o tako nešto. Ako...
Da, ali je važno progovoriti na vreme. Yes. Da, ne da se to gomila, pa onda eksplozija,
znači,
ali nuklearna eksplozija.
Yes, to ste potpuno pravi.
Najčešće se to dešava. Ipak, ajde mi da ulepšamo jutro našim slušalcima. Ajde, kako mi ipak da se osjećamo dobro? Mnogo na stvari pritiska imamo. Novčani problemi, zdravstveni, muke u porodici, pubertetlije po kućama. Šta je to što nama život ipak u svakodnevici? Kako da naučimo uživo onim malim svakodnevnim stvari?
Martin Seliman, psiholog, je došao do zaključka, to što je počeo da prekopava baze podataka, video je da u zadnjih 30 godina ima nekih 4.000 ili 40.000 članaka o bedaku, depresiji, lošim osjećanjima, a da ima samo 400 sreći, i onda je on počeo da se bavi time. I on predlaže jednu strategiju. Ta strategija se zove budi zahvalan. Nema religiozni kontekst, uopšte nije važno kome se zahvaljujemo, da li se zahvaljujemo, religiozni će se zahvaljivati Bogu, kome se zahvaljujemo je nevažno. Znači, kad pođete u krevet, ponesite papir i olovku i napišite tri stvari koje su se desile vama toga dana ili koji ste vi uradili i zbog koji ste zahvalni. To je jedna strategija za usrećivanje, jer se fokusiramo pred spavanje na kraju dana, fokusiramo se na dobro, na ono što nam donosi bar malo radosti i zadovoljstva. Znači, ne ostaje ono da kukamo.
Jeste, to nemu sami samo razmišljamo šta nam je loše, yes, pa nema spavanja tu. Yes. Da.
Znači, ovo je nekako fokusiranje na dobre stvari i onda taj spisak treba čuvati. Jer nekad pitamo ljude, našto u stres menadžmentu? Treba u stres menadžmentu, jedno od osnovnih pravila je povećaj uživanciju. I kad treba povećamo uživanciju, pitamo ljude, u čemu uživate, šta vas čini srećnim? Ljudi ne znaju. Toliko izgube kontakt sa svojim potrebama, da u stvari ne znaju. I ovo je jako lepo, da se spisak pročita i da se vidi koje su to situacije, da li viđenje sa ljudima, razgovori, razmene, da li nas to usrećuje? Jako važna stvar. Ima još jedna strategija koju evo preporučujem za jutro. Druga strategija je čovjek Penn Baker je shvatio da jako puno ljudi nosi svoje muke, svoje nesreće u sebi i nema s kim da podeli. I da to može biti razlog razboljevanja. I on je rekao, ajdete ovako, tokom 4 dana po 20 minuta, znači 20 minuta imamo ovde i 10 onih Selimanovi, znači pola sata možemo da potrošimo na sebe, to je bilo jako lepo, i ispričajte svoju priču, ispričajte svoj život, ispričajte šta vas muči. I to deljenje osjećanja, makar i sa papirom, što je nekad prednost, jer čovjek nekad izbegava da se poveri drugom, zato što je to strah od razotkrivanja. Kako će taj neko to shvati, itd., itd. Tako da je ovo jako dobar način da se ljudi osjećaju bolje, da izbacuju stvari iz sebe, jer je poznato da u stvari potiskivanje osjećanja ima loše efekte.
Kad progovorimo, vidimo da se te stvari dešavaju i drugima, da nismo samo mi u tim.
To je velika, velika prednost deliti sa živim ljudima. Da. E,
hvala vama puno na ovoj najavi. Ja se nadam da su naši slušalci, prosto ste mamac, način kako govorite i kako pričate, tako se iskreno nadam da će večeras da se pridruže našim talasima i vama na talasima prvog programa Radio Beograda i da uživaju u psihološkom program, pa da nisi savjetovali, što nije. To je prosto noćni program među svetovima svet, pa će se prepoznati u tom svetu. Hvala vam još jednom. Bila je Obraza Kordić, autorka i jedna od voditeljki emisije Među svetovima svet, tu će biti i Hana Gadonski. Sve to večeras od ponoći na prvom programu Radio Beograda. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can find a way. She's got her head in the clouds, and she's not backing down. 8:34 uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ste, već smo govorili u našem jutarnjem programu o tome da je istekao juče rok za predaju nelegalnog oružja, o tome smo pričali u našem pitanju jutra, a sada ćemo dobiti prave informacije o tome koliko je u stvari tačno oružja predato i šta očekuje one koji to nisu uradili, kakva će reakcija nadležnih biti od danas. Naš sagovornik je Miljko Simović, pomoćnik načelnika uprave za upravne poslove. Gospodine Simoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalicima.
Kakvi su podaci posljednji, znači rok je istekao sinoć, koliko je komada oružja predato?
Jeste, rok je istekao juče, zaključno sa 24 časa. Ja imam statističke podatke, 913 komada oružja je predato, od toga 440 pištolja, negde oko 200 lovačkog oružja, 114 automatskog oružja, 59 poluautomatskih pušaka, 296 bombi, 114 minsko-eksplozivnih sredstava i 60.764 komada municije različitog kalibra.
Dobro, da li je to prema nekoj vašoj proceni, možete li u stvari da kažete procenat predatog, a koliko je oružje zadržano? Ja znam da ne postoji 100% procena, ali negde okvirno verovatno pretpostavljate koliko toga ima.
Znate kako, možemo samo da nagađamo.
To.
Znate, to je siva zona. I količina ilegalnog oružja, znači negde u Evropi, znači u zemljama, pravi se parametar prema količini legalnog oružja, znači prema broju legalnog oružja, pa negde oko 10% u odnosu na legalno oružje smatra se da ima ilegalnog oružja. S obzirom da je ovo nama sedma legalizacija, faktički po nekom mom mišljenju smatram da i mi možemo eto tu negde da se ukalkulišemo na 10% kao što rade i evropske zemlje, možda nešto malo više zbog ovih ratnih dešavanja 90-ih godina, ali s obzirom na količinu prikupljenog oružja, u ovih sedam legalizacija preko negde 110.000 komada oružja, smatram, jednostavno i takvog sam mišljenja, da je količina ilegalnog oružja smanjena.
Dobro, oni koji su do sinoć predali to oružje ne podnose nikakve sankcije, ne snose nikakve posljedice, niste ih ništa pitali, je li tako? Oni su
upravo
oružje doneli,
tako,
predali i okrenuli se i izašli. Šta od danas?
Od danas, ponovo član 348 Krivičnog zakonika Republike Srbije je na snazi, s obzirom da je legalizacija protekla, odnosno prošla, i faktički ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmenu i drži vatreno oružje, delove, municiju, njemu je zaprećena kazna zatvora od 3 meseca pa do 10 godina, zavisno od količine oružja i od vrste oružja.
Ministar Stefanović je najavio i oštrije kaznene mere i predloge zakona da to stvarno bude još ozbiljnije, da se ne bi to oružje tako prodavalo, preprodavalo i držalo. Kako ulazite u trag nelegalnom oružju? Da li mora da dođe do izvršenja nekog krivičnog dela ili imate i neke druge načine?
Znate kako, postoje i drugi načini. Znači, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova faktički na svaku informaciju koju dobiju, na svaku proveru te informacije faktički mogu da otkriju ilegalno oružje, znate. Kažem, informacija vezana za neku drugu vrstu krivičnog dela ili prekršaja.
Da, tako da se svakako ne isplati držati to nelegalno.
Upravo tako.
Hvala vam na uključenju i hvala vam na svim ovim informacijama koje ste nam dali. Bio je ovo Miljko Simović, pomoćnik načelnika.
Hvala vama.
On pomoćnik načelnika uprave za upravne poslove u MUP-u Srbije. Da, eto, čuli ste, bilo je tu i zolja i poluautomatskog i automatskog oružja, a od danas, eto, povedite računa i gledajte da nemate to nelegalno oružje. 8:38.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumica Gorica Popović otkriva zašto voli priče i drame Branislava Nušića,
kako Nušićeva dela doživljava kao čitalac i šta je ona znači kao glumici. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. novembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Svetlisti Pančevački, jazz festival, past, present and future. Od 3. do 6. novembra 2016. u Kulturnom centru Pančeva. Učestvuju John Scofield, James Carter Organ Trio, Myra Melford, Enrico Rava, New Quartet, Big Band RTS i specijalni gost Lee Kovic, Mikloš Lukač i Kalman Balog, Lazar Tošić Quintet i Marko Đorđević. Sound Cultures. 19. Pančevački, jazz festival, past, present and future.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Za one koji imaju samo osnovnu školu, obuka za vozače viljuškara, ložače, rukovaoce parnih kotlova, ATK uređaja, električara, elektromontera, optičara i zlatara, na Univerzitetu znanje i u vašem gradu, ouznanje.com.
Eko.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Osam i 41, još 19 minuta smo sa vama u jutarnjem programu, imamo vremena da najavimo jednu sjajnu izložbu i imamo vremena da čujemo još jedan karavančić. Ajmo prvo da pričamo o izložbi. U Istorijskom muzeju Srbije danas će svečano biti otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu, kao nastavak izuzetno uspešne izložbe o Mihajlu Pupina, koja je tokom proteklih godinu dana izazvala ogromno interesovanje javnosti i posetilo je mnogo građana. Na telefonskoj vezi je autorka izložbe Aleksandra Ninković-Tašić. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Vi ste organizator, u stvari autori izložbe o Mihajlu Pupinu i autorka ste sada i ove nove izložbe. Gde je veza između ove dve izložbe?
Pupin nam odlazi 1. decembra. Jedan deo Pupine je morao biti već sklonjen i ušla je jedna nova postavka koja je u stvari, ja verujem, najdragoceniji deo ove velike priče o Mihajlu Pupinu, a to je mesto sloge i ukrštanja dva najveća naučna nasleđa koja imamo. Tako da od 1. novembra, od danas do 1. decembra moći ćemo da vidimo najlepši deo priče koja je nama potpuno nepoznata. Kako su se podržavali, poštovali i voleli Mihajlo Pupin i Nikola Tesla.
Kako će to moći da se vidi? Kroz fotografije, kroz dokumenta? Šta ćete prikazati?
Pa to je prava jedna interaktivna izložba. Ona je pravljena sa ciljem da krene po Srbiji i ona je cela u interaktivnim modulima, moći ćete da čitate ono što je deo klasične postavke, ali i da čujete i vidite i Teslu i Pupina, pa i mene kao autora koja pričam priču koja me se posebno tiče, to je odnos Pupine i Tesle sa svojim majkama. Veoma interesantno i uglavnom priča se niže na osnovu neobjavljenih do sada dokumenata. Tako da ko zaviri može da ostane u njoj neko vreme i zaista da se iznenadi kako je moguće da tako nešto veliko i važno mi nismo znali.
To je ostalo negde skriveno, vi ćete to sada otkriti, ali šta se u stvari mislilo do sada? I oni koji su se time bavili, da su se Tesla i Pupin poštovali tačno, ili da se nisu voleli?
Ne, da se nisu voleli, to je priča dva suparnika, a treba da bude priča o srodnosti, a ne o suparništvu. Mnogo su intenzivnije i veće, one stvari koje ih spajaju, mi samo možemo učitati neki period šutnje, ali dokazi su tu koji stoji pred nas i koji pokazuju da je Mihajlo Pupin branio Nikolu Teslu, da su crpeli inspiraciju sa istih izvora, da su istim rečima u nekim trenucima ostavljali tu viziju nauke budućnosti, ali ostavili su nam priču o svom odrastanju i mnoge druge stvari. Evo, ja ću vam reći samo jedan primer. Zamislite, u Američkoj akademiji nauka Mihajlo Pupin ustaje, širi ruke i ostaje zabeležen u američkoj nauci, govori, pa zar je moguće da niko od vas ne vidi divne doprinose Nikole Tesle? I to je jedna trunčica, nije ni čak ni kockica ovog velikog mozaika, ne znamo, a verujem duboko da je sloga ono što nam je potrebno i da je ova istinita priča lekovita.
Oni koji su obišli izložbu o Mihajlu Pupinu, koje ste vi rekao autor, imali su priliku i vas da čuju u vođenom delu izložbe. Koliko ćete vi biti prisutni na ovoj izložbi? Rekli ste, imat ćemo priliku...
Ja sam tu i dalje svake subote od 13 i od 15 časova, samo poslednjih mesec dana trajanja ove naše pupinizacije u Beogradu, ja ću govoriti i stavljaću akcenat na ovu priču, a naravno to će biti i priča, ona se menja već neko vreme, ona je svaki put drugačija, ali kako se približavamo ovom zarezu, neću da kažem kraju, mi na to nemamo pravo, toliko dugo su ćutali ovi bogati izvori informacija, neće zaćutati, ali ja verujem da ću svake subote do 1. decembra govoriti malo izmenjenu i drugačiju priču i probaću da donesem neka od dokumenata, da nešto i pročitamo, neku njihovu živu reč. Tako da pozvaću figurativno i Milutina Milankovića da mi pomogne, on je na mnogo načina prespojen sa ovim bogatim nasleđima i bit će to zaista jedna emotivna i, što bi rekao Miloš Crnjanski, istinita priča o ljudima koji su nas toliko zadužili.
Ja sam imala prilike vas da slušam na ovoj izložbi o Pupinu i topla preporuka svima da vas onda poslušaju.
Hvala.
I na ovoj izložbi samo još da kažem u kojim gradovima će biti izložba posle Beograda.
Posle Beograda najverovatnije prvo ide u Niš, zatim ide u Novi Sad, u Kragujevac, u Kruševac. Ja verujem da ćemo nanizati još gradova pre nego što stigne na svoje konačno odredište, a to je Pupinov izvor. I ova postavka će postati deo stalne prezentacije Pupinovog dela u njegovom zavičajnom kompleksu. Ali ja se nadam da ćemo možda i koliko god izdržimo, više od godinu dana krstariti Srbijom, da deca za početak dožive muzeologiju budućnosti, da vide šta je to proširena realnost, da pogledamo Nikolu Teslu u njegovoj laboratoriji, kako hoda, kako nam priča, kako sede onu svoju veliku i čuvenu stolicu i Ruđera Boškovića knjige u kojoj drži u ruci. Tako da je ovo samo, nadam se, početak jedne velike narodne naše priče koja nam je toliko važna.
Hvala vam na ovom uključenju i želimo vam da prođete svaki kutak Srbije sa ovom.
Hvala vama puno, hvala od srca.
Ovo je bila autorka izložbe Tesla i Pupin na istom putu, Aleksandra Ninković Tašić. Eto, svakako ćete imati priliku ovo da vidite. Ja sam onom izložbom o Pupinu bila oduševljena, što bi se reklo, a evo verujem da će i ova biti isto takva. Malo muzike, pa Karavančić. Even in the shadows, maybe kiss me before you turn the lights out. You're hurting me, and I'm crashing into you. Maybe kiss me. Through the Minuta je do 9 časova, čuli ste već i reklamu, sutra uveče velika proslava, 55 godina karavana, kažu naši urednici, najstarija zabavno-humoristička emisija na svetu i prethodnih mesec dana imali ste priliku da čujete delove bisere iz tih karavana od pre 55 godina, znači slušat ćemo još ovoga jutra i sutra ujutru i onda je gotovo, tako da uživajte. Danas slušamo parodije danas slušamo epigrame Jovana Jovanovića Zmaja emitovane te davne 1961. godine.
Radio Beograd. Caravan.
Caravan.
Pored dečijih i lirskih pesama, Zmaj Jova Jovanović je s istim uspehom pisao i satirične pesme. Evo njegovih duhovitih epigrama. Ćutanje.
Jest nekim ljudima ćutanje je zlato i vredi im baš toliko pošto je prodato.
Na grobu doktora Isaka.
Ovde leži doktor Isak, poreklo mi Sente, spustio se u zemljicu da pohodi pacijente.
Jednoj lepoj, beloj, rumenoj gospođici.
Svi se dive tvome licu i počast mu daju, to jest bolje da se izrazim tvome moleraju.
Šapat.
Jedan vladar nadaleko evo šta je često rekao: ne bojim se ja onoga što so meni javno zbori, al zazirem od šapata, šapat može da obori.
Pop Debeljku.
Pop Debeljku većem crven pojas snuju i vreme je da mu trbuh odlikuju.
Vrlo važno pitanje.
Mudri ljudi propisuju siromašnim ljudima meru, pa svakome savjetuju da se pruža po guberu. To je lepo, treba ljudi da taj savjet vermaju, al kako će oni mnogi što gubera nemaju?
Trči laži.
Nemaš karaktera.
Jel da ti je žao? A kad bi ga imao, pošto bi ga dao?
Blaženi.
Blaženi nišči duhom, blaženi još te kako, blaženi vrlo jako, jer njihovo je tamo na nebu gore carstvo, a ovde dole često je njihovo ministarstvo.
Leži Aksentije, onaj cincar sedi, umro je prepodne, da ručak uštedi.
Ljudi žele mira, mira obilata, al ne onog što je gori i od rata.
Jedan mladi vatrenjak slobodi se kleo. Samo za te žrtvovaću krv i život ceo. I u vatru, i u vodu ja ću ići za te, ljubit ću te, branit ću te, dok me ne potplate.
Minuta do 9, vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program. Sa vama od 6 jutro za Mixpultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Danas temperatura od 10 do 15, u Beogradu oko 12 stepeni. Sutra hladno, ali tokom dana toplije, popodne kiša i onda do narednih dana malo kiša, malo vedro, malo toplije, ništa onako da kažemo po ceo dan ovako ili onako, e, zato od ponedeljka zahlađenje i česta pojava kiše. Sve u svemu uživajte još u ovih nekoliko pomalo lepih dana, posle nam stiže, kažu meteorolozi, stiže zima. Lepo provedite dan, u svakom slučaju, 1. novembar je. Prijatno.